ρώτησα το σκύλο μου το ρίβα άμα νιώθει Έλληνας αυτοκτονάς ή κάτι σχετικό. Εκείνος χασμουρήθηκε, επέστρεψε στον ύπνο και ανάσα του ήταν όμορφη σαν κύμα στο γυαλό. Γάμο το φασισμό. Γυρνώ στην άγρια ροδιά και τη ρωτώ τα ίδια αν Ελληνής αισθάνεται λουσμένη από το φως. Πήρα σκυτάλι για ζωή, για θάνατο σκυτάλι, μου απαντάει ο κόκκινος στα κλόνια της Ανθός. Σαν πύλα ο φασισμός. Σαν πύλα ο φασισμός.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και με μια ερώτηση κρίσεως από τη φωνή του Θανάση Παπακοσταντίνου θα σας συστήσω τον Θανάση Παπακώστα. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, μουσική σε 24 καρέ, συγγνώμη, ντοκονέαρ σήμερα, Παρασκευή, είναι η εκπομπή που δίνει ραντεβού με τον ντοκιμαντέρ και τους δημιουργούς. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Παπακώστας δίπλα μου. Καλώς ήρθες λοιπόν και πάλι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε ένα στούντιο και σε ένα χώρο πολύ οικείο για σένα, έτσι?
Ναι,
κατά κάποιο
κατά
τρόπο.
Κάποιο τρόπο, ναι, έχω κάνει γυρίσματα εδώ πέρα.
Και είσαι εδώ με αφορμή δύο ντοκιμαντέρ και βέβαια με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής που ήταν χθες. Δύο ντοκιμαντέρ, το ένα είναι αμιγώς μουσικό πορτρέτο, ακολουθείς τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Το άλλο είναι ένα ντοκιμαντέρ που σχετίζεται με τη μουσική, αλλά όχι μόνο, mm-hmm. το ραδιόφωνο στο Πατάρι. Θα μας μιλήσεις, θα μας τα πεις όλα στην πορεία.
Έγινε.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ από το πρώτο ντοκιμαντέρ στα κέρατα του Ταύρου, έτσι να μπούμε λίγο στο ύφος και επιστρέφουμε.
Ψυχή μου από πάθη, να σου μιστεύει η ψυχή μου, μιστεύει η ψυχή μου από πάθη.
Το μήλα στα ίσια, μαλάκα.
Η μάνα μου με πέταξε στα κέρατα του Ταύρου στις 26 Απριλίου 1959. Σήμερα είναι 26 Απριλίου 1992, Κυριακή του Πάσχα. Μπαίνω στα 34 και θα σας πω τραγουδιστά αυτό που θέλω να γράψει η γυναίκα μου στον τάφο μου όταν πεθάνω. Φανούλα με χρυσά γράμματα, έτσι. Επιτίδιο. Ξεκίνησα κέντρο του σύμπαντος και θάνατος. Νόμιζα ο άμυαλος πως ήμουνα. Νόμιζα θάνατος πως ήμουνα.
Τα κέρατα του Ταύρου, μια μουσική περιπέτεια με αφορμή τον Θανάση Παπακοσταντίνου. τον οποίο μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε 2 εβδομάδες σε 2 sold-out συναυλίες ύστερα από 2 χρόνια στην Πλατεία Νερού μαζί με το Σοκράτη Μάλαμα που συνταξιδεύουν φέτος το καλοκαίρι και όσοι βρέθηκαν εκεί ήταν πραγματικά εξαιρετική αυτή η συνύπαρξη. Πάνω από 16.000 άτομα, έτσι.
Παλιές καλές εποχές.
Ναι. Το ντοκιμαντέρ λοιπόν αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ που είχαμε δει 10 χρόνια πριν στις αίθουσες, το 2008. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως τα μουσικά πορτρέτα και τα μουσικά ταξίδια έχουν πάντα ενδιαφέρον και δεν παλιώνουν ποτέ.
Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές που έχουν κάποιο βάθος ή ένα σκεπτικό τουλάχιστον καλλιτεχνικά. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι στήθηκε. Για αυτή τη δουλειά θέλω να πω ότι έγινε με αφορμή το Θανάση, λόγω αγάπη στη μουσική του Θανάση, του Παπα Κωνσταντίνου, και βέβαια ήταν εντυπωσιακή και η μπάντα, ο ήχος της μπάντας, mm-hmm. Όταν την ανέλαβε ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος, ο γνωστός από τις Τρύπες, και βέβαια η προσθήκη της Φριτζίλα, η οποία το απογείωσε όλο αυτό, και το αποτέλεσμα ήταν κάτι εκρηκτικό. Για μένα αυτό ήταν το Δέλεαρ και μπήκα στη διαδικασία 2 χρόνια να το παρακολουθήσω και να το φτιάξω.
Πώς το δέχτηκε ο Θανάσης αυτό?
Ο Θανάσης μου είπε το εξής. Δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε ντοκιμαντέρ, ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα DVD για να βγει στο εμπόριο ή τέλος πάντων ήταν της μοδός τότε να γίνονται τα DVD και τα λοιπά. Και μου λέει φτιάξε κάτι να το δούμε. Μάζεψα 10 φίλους, κάναμε ένα γύρισμα στο θέατρο Χώρα συγκεκριμένα. Του άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα, 20 λεπτά που είχα φτιάξει και στη συνέχεια αποφασίσαμε να το προχωρήσουμε και καταλήξαμε να γίνει το ντοκιμαντέρ γιατί είχε τις προδιαγραφές και το όλο στήσιμο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θες να σου πω περισσότερα για το ντοκιμαντέρ τώρα ή να ακούσουμε κάτι άλλο και να...
Πάμε στην πορεία.
Ναι.
Σε αυτό το κομμάτι πάντα κάνω λάθος. Κι άλλοι το καλοκαίρι και το χειμώνα το βαρύ μονάχα η καλογέρι. Έλα βοριά, καλέ βοριά, χιόνι και καταιγίδα, να πέσουνε τα μάνταλα, να σφραγιστούν οι θύρες, να μην περνούν οι εμορφές και πέσω σε
Καλόγερη, αγαπημένο κομμάτι, είναι από την ταινία, έτσι, πρωτότυπες εκτελέσεις.
Ναι, αυτό το επέλεξα και στο πρότεινα μάλλον και το επέλεξες mm-hmm. εσύ αφού στο πρότεινα, διότι είναι η κιθάρα του Μπάμπη του Παπαδόπουλου, δηλαδή είναι σε μια εκτέλεση που δεν υπάρχει και ο Θανάσης να τραγουδά με το όργανό του. μια πολύ, ένα πολύ δυναμικό τραγούδι, δηλαδή, και αυτό φαινόταν πολύ και στα live.
Mm-hmm. Πώς εκτιμάς όλο αυτό που γίνεται στα live του Θανάση Παπακοσταντίνου και όπως και του Γιάννη Αγγελάκα, έτσι, που είχε προηγηθεί η συναυλία στην Πλατεία Νερού? Είναι απίστευτο πώς ο κόσμος για χρόνια τώρα, έτσι, πώς αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων μεγαλώνουν γενιές ανθρώπων. Και μάλιστα με πάθος.
Ναι. Είναι πολύ απλό για μένα. Ασχολούνται με πολύ ουσιαστικά ανθρώπινα πράγματα, εσωτερικά, τα οποία δεν χάνουν την αξία τους. Mm-hmm. Και καλλιτεχνικά οι άνθρωποι, και μουσικά και στιχουργικά, είναι σε υψηλότατο επίπεδο. Δηλαδή δεν ασχολούνται με μπούρδες, δεν ασχολούνται με τα ευτελή. Οπότε λογικό είναι ότι τα τραγούδια τους θα ζήσουν, θα υπάρχουν και θα μεγαλώνουν και γενιές, τουλάχιστον αυτούς που σκέφτονται και που προβληματίζονται και το ψάχνουν περισσότερο εσωτερικά. Οπότε για μένα είναι κάτι φυσιολογικό. Και βέβαια υπάρχουν και πολλοί φανατικοί, θα έλεγα, groupies.
Groupies, ναι.
Δεν είναι τρομερό, έτσι?
Ξέρεις, γιατί είναι άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν την τηλεόραση σαν μέσο, δεν βγαίνουν στην τηλεόραση.
Όχι.
Και στα ραδιόφωνα σπάνια, έτσι, δηλαδή ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, άντε να βγουν μία στο τόσο εδώ, στην ΕΡΤ. Έτσι, δεν...
Ναι, δουλεύει και... νομίζω αυτό με έναν δικό του τρόπο, υπόγεια, δηλαδή εκεί που δεν το καταλαβαίνεις έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα και μία κατάσταση και δημιουργεί μία συνολικότερη δυναμική που ξαφνικά ξεσπάει και βλέπεις, ας πούμε, σε μια συναυλία 20.000 ανθρώπους οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι εκεί.
Και ξέρουν όλους
τα πάντα,
τους στίχους.
Τα πάντα, ναι. Τα πάντα. Μέχρι και το τελευταίο κόμμα, δηλαδή, και την έκφραση είναι τρομερό.
Το ντοκιμαντέρ σου αυτό κάνει, έτσι, ακολουθεί τα μουσικά ταξίδια του Θανάση Παπακοσταντίνου. Σε πόσα θέατρα, στο θέατρο Βράχου?
Ήτανε σε πολλά μέρη, στους Βράχους, στο θέατρο Χώρα, στο Δοχόπανο, στη Λάρισα. Δηλαδή πήγαμε, δεν θυμάμαι και εγώ τώρα, σε πάρα πολλά μέρη και μερικά μπορεί να μην τα γράφω κιόλας. Απλά εγώ διεκδίκησα να στήσω ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε τη ροή των συναυλιών του Θανάση, που οι συναυλίες του ήταν εκρηκτικές και εντυπωσιακές από τότε. Μέσα σε αυτό έβαλα κομμάτια σκέψης δικής μου, πώς αντιλαμβανόμουν τον κόσμο του Θανάση, γιατί μέσα από τα τραγουδιά είχα φτιάξει έναν κόσμο, οπότε αυτό το μετέφρασα σε εικόνα εγώ. Και με αφορμή το τραγούδι που ακούσαμε, το Επιτύμβιο, όπου στο άπειρο πορεύομαι και τα λοιπά και τα λοιπά, που λέει ο Θανάσης, ήθελα αυτό να το ενώσω, δηλαδή να δείξω ότι τα πράγματα επαναλαμβάνονται στο χωροχρόνο, όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά σε μια σπυροειδή διαδικασία. Και το έφτιαξα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχει αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή αυτό διεκδικούσα τουλάχιστον στο μυαλό μου. Δηλαδή να μπορούσε να υπάρχει ένα DVD που να του κάνεις play από οπουδήποτε, να παίζει από οπουδήποτε και ο άλλος να μπορεί να το βλέπει κυκλικά. Mm-hmm. Γι' αυτό και ένωσε την αρχή με το τέλος. Δηλαδή και από το μέσο να το βάλεις αυτό το έργο, να ξεκινήσει, ας πούμε, π.χ. από τον Μπεκλιβάνη. Θα κάνει κύκλο και θα παίζει. Για να δείξω την σπυροειδή διαδικασία της ζωής. Τουλάχιστον μια εκδοχή όπως σκέφτομαι εγώ.
Φιλοσοφική προσέγγιση. Ωραία.
Σε ορυχεία σκοτεινά πετάω τα σκουπίδια, όσα μου έφερε η ζωή, μάσα κι εγώ τη σπίδα. Εκείνα που δεν λέγονται δεν λιώνουν σε καμίνι, που θα τα πάρει ο διάβολος, ο χωχό, να κάνει κόμπο σκηνή.
Να πω γι' αυτό ότι εκεί που λέει εκείνα που δεν λέγονται είναι ένα τραγούδι του Άκη Πάνο. Και μ' άρεσε αυτό, γιατί τα περισσότερα τα λέμε, αλλά είναι και μερικά. Έχετε και εσείς τέτοια?
Πάρα πολλά.
Πολλές φορές προσπάθησα μ' αυτά τα γαμημένα, αντί να βγουν στα χείλη μου, σφινώνουν στον αφιένα. Γι' αυτό άμα δείτε μάγκες μου, έτσι πως τραγουδάω, ρίχνω το σώμα μου μπροστά, οχοχο,
σαν να σας προσκυνάω.
Το να τραγουδάς σημαίνει ότι εκεί τη στιγμή έχεις ξεφύγει από τα προβλήματα. Είναι βάλσαμο αυτό, μεγάλο. Είναι όπως κάνουν και οι μοναχοί που λένε την προσευχή, οι γιόγκηδες που λένε από μέσα του στα μάντρα. Ένα τέτοιο πράγμα είναι και το τραγούδι στην ουσία.
Βάλσαμο το τραγούδι, έτσι.
Εννοείται. Μεγάλη αγάπη.
Και εσύ την έχεις, γιατί...
Βέβαια.
Πρώτο σου ντοκιμαντέρ ήταν αυτό, Θανάση.
Προσωπικό, ναι. Δηλαδή ήταν μια δουλειά που έκανα τα πάντα. Κάμερα, παραγωγή, μοντάζ. Εντάξει, βοήθησαν κάποιοι φίλοι.
Η συγκυρία που ένας Θανάσης Παπακώστας έκανε ντοκιμαντέρ για ένα Θανάση Παπακωνσταντίνου.
Θέλεις να σου πω αυτό?
Για πες.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το πρώτο τραγούδι που άκουσα εγώ από τον Θανάση ήταν το 1992. Μου φαίνεται όταν βγήκε ο πρώτος δίσκος, «Η Αγία Νοσταλγία». Και το τραγούδι που με εντυπωσίασε ήταν το «Στις Χαραυγές Ξεχνιέμαι». Μάσκα δεν έχω να γυρνώ κτλ. Αυτό λοιπόν μου θύμισε ένα τραγούδι που είχα ηχογραφήσει εγώ με έναν φίλο πολύ παλιότερα και το λέγαμε «Το Πρόσωπο». Δηλαδή το «Μάσκα δεν έχω να γυρνώ», ο συνειδημός ο δικός μου με πήγε στο «Έχω δει ένα πρόσωπο που είχε χίλιες όψεις και ένα που είχε μόνο μια σαν να ήταν σε καλούπι». Αυτό λοιπόν ήταν ένα τραγούδι του Ντίνου, ενός ανθρώπου που δεν υπάρχει, πια έφυγε. Και το βρήκα ως λογοπαίγνιο και ως, αν θες, καρμικό. Ο Παπακώστας και ένα Ντίνου φτάνουμε στον Παπακωνσταντίνου. Και γι' αυτό έβαλε και αυτό το τραγούδι του Ντίνου μέσα στο έργο, το Πρόσωπο, το οποίο είναι βασισμένο σε στίχους Χαλίλ Γκιμπράν. Έτσι. Οπότε με αφορμή αυτό στήθηκε και το υπόλοιπο κομμάτι.
Καταπληκτική σύμπτωση, φαντάζομαι την είπε στο Θανάση Παπακωνσταντίνου, έτσι.
Βέβαια, άμα άκουσε και το τραγούδι. Δεν το άκουσε και το τραγούδι, το είπαμε. Γιατί λείπει τον Ντίνο, στον οποίο είναι αφιερωμένο και η ταινία, στη μνήμη του Ντίνου, ενός φίλου.
Κανείς, απλά νομίζω το παίζουν
κανείς.
Πολύ καλά.
Αργά.
Όχι αργά, γρήγορα είναι μάλλον.
Όπα, παρόν.
Δεν τραγουδιέται.
Σίγουρα.
Όχι, ρε, αφού ήταν του.
Τι λάθος, δεν έγινε λάθος, καλά μπήκαμε.
Εγώ νομίζω λίγο ξεκούρδιστοι είμαστε. Συμπιτσό. Άρα εγώ είμαι χαλιά.
Είναι ανάγκη να τραπάσει με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, το προκλητικό.
Αυτό λοιπόν ήταν ένα απόσπασμα από το έργο που ήταν στην πρόβα. Έτσι και μερικά σχόλια του Θανάση για το πώς τραβάς με την κάμερα όταν παίζει ο άλλος και τα λοιπά. Το οποίο βέβαια δεν απευθύνεται σε μένα, γιατί αυτό δεν το έχω τραβήξει εγώ. Είναι υλικό που είχε τραβήξει η Μάρθα, η οποία είχε το... μπορούσε να κινηθεί με πιο ευελιξία μέσα στους χώρους που κάνανε τις πρόβες τους. Και μου το έδωσε, η κοπέλα μου το παραχώρησε. Έτσι. Ούτε τριγμός ούτε λιγμός το τραγούδι.
Είναι σημαντικό να έχει αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης όταν κάνεις ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ μουσικό, που ουσιαστικά η μουσική από μόνη της είναι ένα όχημα οικειότητας, θα έλεγα. Ένα όχημα επικοινωνίας.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και κάποια όρια, δηλαδή να υπάρχει εμπιστοσύνη αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος, δηλαδή για το τι γίνεται, καλλιτεχνικός τουλάχιστον, διότι στο τέλος με το αποτέλεσμα μπορεί να μην συμφωνείς. Εμείς εδώ εν τέλει τα καταφέραμε, δηλαδή ξεκινήσαμε για ένα DVD, κάναμε ένα ντοκιμαντέρ.
Άνω τελεία, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
εκεί που ξημερώνει. Μ' αργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δε ζυγώνει. Σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό.
Θες να τραγουδήσεις και κανένα τραγούδι παραδοσιακό. Κάποια παραδοσιακά τραγούδια δεν συγκρίνονται με τίποτα χειροποίητο. Τίποτα. Είναι αχειροποίητα. Πραγματικά. Είναι σαν να φύτρωσαν. Γι' αυτό έχουν αυτή τη δύναμη. Έχει πει ένας φίλος μου ότι κάτσε λέει, αυτά δεν είναι παράδοση λέει. Αυτά είναι παραλαβή. Εμείς κάνουμε παράδοση. Οπότε εμείς πρέπει να τα φιλτράρουμε. Εμείς να τα ζήσουμε. Για να ζήσουν.
Σπίτι δε θωρώ, μιέμονι να μείνω. Βλέπω ένα δέντρο.
Δεν τα λέω όπως τα άκουσα. Δηλαδή πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να πει ότι μα αυτό δεν είναι έτσι το παραδοσιακό. Γιατί το λες έτσι. Τα Καρπάθηκα, ας πούμε. Τα Καρπάθηκα δεν είναι έτσι. Έτσι τα καταλαβαίνω εγώ.
Το λένε κυμπαρίσι.
Δέξουμε δέντρο.
Με ένα παραδοσιακό Σάββατο βράδυ ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι Παρασκευή βράδυ. Είναι ο Κώστας Μουρελάς τώρα στη ρύθμιση των ήχων, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο, Ντόκο Νέαρη εκπομπή και ο Θανάσης Παπακώστας εδώ δίπλα μου χωρίς γραβάτα να μας παρουσιάζει τα ντοκιμαντέρ του «Στα κέρατα του Ταύρου», ένα ντοκιμαντέρ που είδαμε πριν από 10 χρόνια, παραγωγής 2007-2008, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και θα μιλήσουμε και στο δεύτερο μέρος για το τελευταίο του, το ραδιόφωνο «Στο Πατάρι». Ακούσαμε τώρα την Μάρθα Φριτζίλα.
Η Μάρθα Φριτζίλα μαζί με τον Μανώλη Λαμπρίδη σε ένα παραδοσιακό Καρπάθου, έτσι όπως το έλεγε η Φριτζίλα τότε στις συναυλίες και βέβαια όπως το τραγουδάνε στην Κάρπαθο. Υπήρξε αυτό ο συσχετισμός που το λέει και η ίδια η Φριτζίλα, ας πούμε, για να δείξουμε και το ένα και το άλλο.
Και ήταν ένα ντοκιμαντέρ που είδαμε και στην ΕΡΤ 3, νομίζω κάποια πρωτοχρονιά τώρα σύντομα.
Ναι, το έπαιξε η ΕΡΤ 1 μου φαίνεται, μετά το έπαιξε η ΕΡΤ 3, το έπαιξε και το κανάλι της Βουλής. Τα κρατικά με τιμήσαν.
Ευτυχώς. Μα δεν. Δυστυχώς η ιδιωτική τηλεόραση δεν ασχολείται με αυτό το είδος, με τον ντοκιμαντέρ. Μόνο η ΕΡΤ, η Βουλή και το κανάλι του ΟΤΕ TV, το συνδρομητικό.
Ναι. Και και με τον Παπα Κωνσταντίνο δεν ασχολούνται τα ιδιωτικά κανάλια.
Ναι.
Με αυτό το είδος μουσικής εννοώ πάντα έτσι.
Ξέρεις, και τα μουσικά πορτρέτα και αυτά τα, αυτό το είδος του ντοκιμαντέρ στο εξωτερικό είναι κάτι το οποίο... Ειδικά στα... Είναι πολύ commercial, πώς να σου το πω. Είναι κάτι που το επιζητούν ειδικά όλα
ακριβώς
τα κανάλια και εμείς εδώ μόνο η ΕΡΤ.
Αυτό αφορά μια ελληνική πραγματικότητα. Εγώ προσπάθησα να κάνω κάτι, γιατί σου είπα ότι η αγάπη μου για τη μουσική του Θανάση με όθησε. Εντάξει, και δεν αφορά ακριβώς το Θανάση, δηλαδή ήταν η ιστορία και της μπάντας μαζί. Και βέβαια αυτό το ντοκιμαντέρ έχει πολιτικές, κοινωνικές, οικολογικές προεκτάσεις, είναι φιλοσοφικές, όπως αναφέραμε για τη Σπύρα προηγουμένως. Είναι δηλαδή μια δουλειά που προσπάθησα να ακουμπήσω σκέψεις μου, έτσι όπως καταλάβαινα εγώ τα πράγματα, γιατί ήταν και η πρώτη μου δουλειά και έγινε και με πάρα πολύ αγάπη δηλαδή και με αφοσίωση.
Στην Αμερική έχει ταξιδέψει?
Όχι, δεν έχω πάει στην Αμερική, αλλά επειδή θα παίξει τώρα το τραγούδι, εδώ λοιπόν το τραγούδι αυτό, τότε συναυλίες το τραγούδι και η Φριτζίλα, με έναν εκπληκτικό για μένα τρόπο, και βέβαια δεν βγήκε ποτέ στη δισκογραφία με τη Φριτζίλα, βγήκε με τον Σοκράτη το Μάλαμα. Mm-hmm. Οπότε ευκαιρία να τα ακούσουμε όπως το έλεγε η Μάρθα τότε, που το έλεγε πάρα 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 πολύ καλά.
Ο τόπος που μεγάλωσα κρυφό παράπονο έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.
Το χώμα του να βρέχει.
Παρ' όλα αυτά του ωκεανού ξέρω το μαύρο κύμα. Σε πάει ίσα στο βυθό, σε πάει και στην Κίνα.
Στην Αμερική μαζί με τη Μαρίκα το δούσα το κοστί. Στην Αμερική μαζί με τη Μαρίκα το δούσα το κοστί.
Στην Αμερική με τη φωνή της Μάρθα Φριτζίλα, ένα κομμάτι από την ταινία «Στα κέρατα του Ταύρου» του Θανάση Παπακώστα. Τα κέρατα του Ταύρου, ναι.
Να κλείσουμε το κεφάλαιο του ντοκιμαντέρ εδώ.
Για να μπούμε και στο επόμενο.
Ωραία,
γιατί
θα ήθελα λοιπόν να το κλείσουμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι που αναφερθήκαμε πριν σε αυτό, που είναι το πρόσωπο του Ντίνου Τσίπρα. Καμιά σχέση με τον Τσίπρα, τον πρωθυπουργό.
Με τον Αλέξη Τσίπρα.
Με τον Αλέξη Τσίπρα. Το οποίο έχει ένα τετράστιχο που είναι αυτό. Έχω δει ένα πρόσωπο που είχε χίλιες όψεις και ένα που είχε μόνο μια, σαν να ήταν σε καλούπι. Λοιπόν, να πω για αυτή την ηχογράφηση ότι έγινε πριν από 30 χρόνια περίπου, ίσως και περισσότερο, τέλος πάντων, ας πούμε 30, μέσα σε ένα δωμάτιο με δύο κασετόφωνα σπιτιού που γράφαμε τη μια κασέτα από την άλλη, περνάνε μηχανάκια. Για μένα είναι ένα αγαπημένο τραγούδι, για μένα έτσι, είναι ένα ορόσημο στα ακούσματά μου και λόγω της φιλίας που είχα και με το πρόσωπο το συγκεκριμένο και ακολουθώντας λοιπόν και τους στίχους, να είμαστε και ραδιοφωνικοί, ένα πρόσωπο που αλλάζει χίλιες όψεις, να αλλάξουμε την όψη του ντοκιμαντέρ και να πάμε στην άλλη όψη του ραδιοφώνου.
Έτσι.
Στο μεταδεύτερο εννοώ.
Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ αυτό έχει τίτλο «Ραδιόφωνο στο Πατάρι». Το είδαμε στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το 2016 και είναι έτσι ένα πολυδιάστατο, θα έλεγα, ντοκιμαντέρ το οποίο δεν ασχολείται μόνο με τη μουσική, με την αυτοδιαχείριση, με αυτό το μοναδικό εγχείρημα που ξεκίνησε δυστυχώς με αφορμή το Μαύρο στην ΕΡΤ, έτσι. Ασχολείται και έχει και μία ποιητική και μία, θα λέγαμε, πολιτική διάσταση. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από το τρέιλερ και ο λόγος δικό σου.
Για σένα μιλάνε Λαχιόπολη. Ρωτάνε πού γεννήθηκες και πώς ταξιδεύεις. Ποιος είναι ο αέρας που αναπνέεις και σε ποιο χώμα θέλεις να παίξεις. Ρωτάνε αν τα λαχεία σου είναι αληθινά και πόσο κοστίζουν. Ρωτάνε αν όντως περπάτησες ένα βράδυ στο Παγκράτη και χάθηκες μέσα σε σκοτάδι μαγεμένο με αυλούς και άρωμα καφέδων. Και πίκραν οι κοτίνες στα πνευμόνια της Ανατολής. Σε είδαν Λαχιοπόλη να πετάς πάνω από κεραίες εκπομπών, σε λόφους έρημους στην αυλή της πόλης και σε δρόμους παγκόσμιους να στέλνει σήματα και λόγια και όνειρα χωρίς εικόνες. Σε είδαν να χτυπάς το αρχαίο τύμπανο μεταφοράς μηνύματος. Σε άκουσαν να ψιθυρίζεις τα αυτιά σε ώρες νυχτερινές, σε ώρες μυστικές. Για σένα μιλάνε Λαχιοπόλη. Είδαν τα φτερά σου ψηλά να κάνουν κύκλους. Μόνο φτερά, χωρίς σώμα, χωρίς αμαρτία. Ψηλά, πάνω από τις κεραίες. Αυτοδιαχειριζόμενο μεταδεύτερο, καλησπέρα. Καλή ακρόαση.
Ραδιόφωνο στο Πατάρι, λοιπόν. Όντως το Πατάρι, έτσι.
Όντως το Πατάρι, στο Πατάρι του Δισκοπολίου Music Corner, στο κέντρο της Αθήνας στην Ομόνια, δίπλα στην Ομόνια δηλαδή. Αυτό που ακούσαμε ήταν το πρώτο κομμάτι, το ξεκίνημα μιας εκπομπής που οπτικοποιήσαμε, μιας εκπομπής με ποιητικό λόγο του Βασίλη του Δίπλα, που κάνει εκπομπές στο Μεταδεύτερο. Το Μεταδεύτερο προέκυψε μετά το Μαύρο της ΕΡΤ, μετά από μια διάσπαση της ΕΡΤ Open. Είναι δηλαδή μια ιστορία που υπάρχει στο ντοκιμαντέρ, που εγώ την κατέγραψα και την έκανα ντοκιμαντέρ ραδιόφωνο στο Πατάρι. Δεν ξέρω αν θέλεις να σου πω τώρα πώς προέκυψε το ντοκιμαντέρ και πώς έγινε.
Όπως θες, ναι.
Ωραία. Αφορμή ήταν το δημοψήφισμα του 2015, όσο και αν δεν το πιστεύεις. Δηλαδή, μετά το δημοψήφισμα του 2015 και το όχι που έγινε ναι, εγώ είπα στον εαυτό μου ότι θα κάνω ό,τι μπορώ, δηλαδή και αυτό που μπορούσα να κάνω ήταν να φτιάξω ένα έργο, αυτό που ξέρω να κάνω καλά, το οποίο θα είχε σχέση με αυτό, δηλαδή θα έλεγε και μια άλλη εκδοχή, θα ήταν ενάντια σε όλο αυτό που συνέβαινε. Και ξεκίνησα λοιπόν να παρακολουθώ, μάλλον τους παρακολουθούσα και πιο πριν, τους μεταδευτεραίους, συμμετείχα κάνοντας και κάποιες εκπομπές, οι οποίοι στήσανε ένα αυτοδιαχειριζόμενο ραδιόφωνο, αυτό που διεκδικούσε και η ΕΡΤ Open, μετά το Μαύρο της ΕΡΤ.
Ιντερνετικό και μόνο.
Ιντερνετικό, ναι, ιντερνετικό μόνο. Και αφού ένα 1,5 χρόνο τους παρακολούθησα, τους είδα ότι οι άνθρωποι είναι ουσιαστικά ψώνια, δηλαδή, που γουστάρουν αυτό που κάνουν και το κάνανε με αγάπη και το πιστεύανε. Και μπροστά μου ήταν η μόνη ιστορία που είχε ενδιαφέρον για μένα και που πρακτικά μπορούσα να την υλοποιήσω. Οπότε τους έβαλα όλους στην πρίζα και το κάναμε αυτοδιαχειριστικά. Δηλαδή δουλέψανε όλοι, ακουμπήσανε το ταλέντο τους, την δουλειά τους, δεν πληρώθηκε κανείς και μέσα σε 3,5 μήνες από το πρώτο γύρισμα το είχαμε ολοκληρώσει και πήγαμε και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Μίλα μου λίγο για το Λαχιόπολη. Μ' άρεσε πολύ σαν έβριμα, όπως και το κομμάτι με την παράσταση με τον Καραγκιόζη.
Ο Λαχιόπολης είναι το όχημα του Βασίλη του Δίπλα, για να πει την ιστορία του. Ο Λαχιόπολης του Ουρανού προέρχεται από τον Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης τον εφήβρε, έτσι. Είμαι ο Λαχιόπολης του Ουρανού, λέει μπροστά στο καθρέφτη.
Αλλά τα κείμενα όμως είναι γραμμένα
από
ειδικά,
το Βασίλη το Δίπλα. Είναι δηλαδή πρακτικά μια εκπομπή. Εγώ τους είπα, παιδιά, από τη στιγμή που κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για το ραδιόφωνο ή για οποιοδήποτε ραδιόφωνο, πρέπει να οπτικοποιήσουμε και μια εκπομπή. Επιλέξαμε να είναι αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή. Γράφτηκαν 8-9 κείμενα, μου φαίνεται, που έχουν και τίτλους και οπτικοποιήθηκε όλο αυτό. Οπότε αυτό τρέχει ως παράλληλη δράση και παράλληλη ιστορία σε όλη την υπόλοιπη δομή του έργου. Που λέει πώς δημιουργήθηκε η ελληνική ραδιοφωνία από το 30 τόσο. Πώς έγινε το δεύτερο πρόγραμμα, την ιστορία του δεύτερου προγράμματος και πώς κατέληξε το μεταδεύτερο ως μία εκδοχή μετά το μαύρο. Mm-hmm.
Πώς πορεύεσαι, τι σκέφτεσαι, που πας, δε φοβάσαι, δε γριώνεις, δε πεινάς. Να τος βγαίνει πάλι ο μάλλιος απ' τη τσέπη τη δεξιά. Σου φοράει βραχιολάκια και στα μάτια σε κοιτά. Ποιος σου στρώνει που κοιμάσαι, πώς φοράς τη χαμένη άνοιξη που κουβαλάς. Από κάτω από το γεράνι δεν το βρήκες το κλειδί. Κι οι παλιόφιλοι παλεύουν με τη σκύρκη στο ραβδί. Με ποιον μιλάς, τι σου λένε για το χώμα που πατάς. Κάνουν γύρω γύρω όλοι σου τρυπάνε τα μυαλά. Είσαι ρόδα σε κλουβάκι και ένα χάμστερ σε γυρνά. Πως πορεύεσαι, τι σκέφτεσαι, που πας. Δεν φοβάσαι, δεν κρυώνεις, δεν πεινάς. Να ήταν τόπος να σε κρύψω στου ουρανού την κορυφή. Ας φωνάζει όλο το κράτος που είναι η μάνα σου μωρή.
Δανάη Παναγιωτοπούλου, Χαμένη Άνοιξη.
Είναι το τραγούδι των τίτλων τέλους του ντοκιμαντέρ. Ένα υπέροχο τραγούδι που μας έγραψε
πολύ
η Δανάη. Μας το έδωσε για το ντοκιμαντέρ και το έχουμε στους τίτλους τέλους.
Είχαμε μείνει στο Λαχιοπόλη.
Ναι, ήθελα να πω λοιπόν ότι πέρα από το Λαχιοπόλη που είναι το όχημα για την εκπομπή, υπάρχει άλλη μια εκπομπή μέσα του Καραγκιόζη, ο οποίος λειτουργεί, αν θες, ο τρελός του χωριού, που λέει πράγματα με γρήγορο και εύστοχο τρόπο ή συμβολικά, που δεν θα τα έλεγε κανείς άλλος. Δηλαδή είναι δύο παράλληλες εκπομπές που τρέχουν. Επίσης για την υπόθεση του Λαχιοπόλη, στην εικόνα τουλάχιστον, στήθηκε μια ειδική ατμόσφαιρα, ένα κάδρο που ανοίγει σιγά σιγά και ένας χώρος όπου έχει αναφορά μόνο για το Λαχιοπόλη του Ουρανού. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Κώστα τον Παπαναγιώτου που έκανε και αυτό σαν μισθή διεύθυνση φωτογραφίας και όχι μόνο, μας προσέφερε και την υλικοτεχνική υποδομή Red Photo Video, καθώς και όλους τους ανθρώπους που δουλέψανε. Τι άλλο ήθελα να... επίσης θέλω να πω κάτι σημαντικό. Θέλω να πω για τα πλάνα που έχουμε από το μαύρο της ΕΡΤ, που εγώ δεν είχα υλικό, δεν είχα τραβήξει τότε, και ήρθαν στα χέρια μου από την Έλενα
τη Δημητρακοπούλου.
Μπράβο. Μας έδωσε ένα υλικό το οποίο το είχε τραβήξει ο
Αχιλλέας Παναγούλης και που αφιερώνει στον ντοκιμαντέρ στη μνήμη του και μπράβο γι' αυτό, γιατί έφυγε σε εκείνο τον αγώνα άδοξα έτσι το Σεπτέμβριο του 2013 έξω από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Ναι, από ό,τι έμαθα ήθελε να κάνει κάποια δουλειά, να φτιάξει κάτι, δεν πρόλαβε, έφυγε.
Και εμείς του οφείλουμε ένα ντοκιμαντέρ για το τσιμεντάδικο της Χαλκίδας. Εύχομαι να πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή μαζί με την Έλενα. Και μέσα σε όλα αυτά, μέσα στην ποιήση, μέσα στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, έχεις και εμφανίζεται στον ντοκιμαντέρ και ο Σίμος και Δίκογλου.
Ναι.
Πώς έγινε αυτή η προσέγγιση μέσα σε ένα τόσο αρκετά ποιητικό, θα λέγαμε, ντοκιμαντέρ?
Είπαμε ότι είναι ένα έργο που έχει παράλληλες δράσεις. Ήθελα να έχω και την πολιτική θέση πια ανθρώπων που είχαν σχέση με όλο αυτό, με το μαύρο. Και ο Δίκογλου ήταν η πρώτη φορά που μίλησε δημόσια γι' αυτό. Έτσι, ναι. Δηλαδή ήταν και πολύ μαγκωμένος άμα τον έβλεπε στη συνέντευξη.
Και καθόλου μετανοημένος, θα έλεγα, έτσι, μόνο ως προς τον τρόπο που έπεσε,
ναι,
το μαύρο.
Δηλαδή, εντάξει, απλά ότι αδικήθηκε και ότι πρακτικά δεν ήταν να αναγγείλει αυτό στο μαύρο, αλλά ο Σαμαράς, αλλά αναγκάστηκε πρακτικά, αυτό μας είπε, να το αναγγείλει γιατί του δώσανε ένα χαρτί και έπρεπε να το πει. Εντάξει, μετανοημένος. Σίγουρα δεν ήταν μετανοημένος. Είναι μιας άλλης άποψης και μιας άλλης αντίληψης για τα πράγματα. Οπότε τι να μετανοήσει. Ναι. Τον παπά δεν μπορέσαμε να τον προσεγγίσουμε, τον Νίκο Παπά.
Έχεις όμως κάποια πλάνα, έτσι?
Ναι, από το ίντερνετ, ναι. Ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε, γιατί δεν είχαμε ούτε τις προσβάσεις ούτε τις γνωριμίες για να πάρουμε, ξέρω εγώ, ένα-ενάμιση λεπτό που θέλαμε για να μας μιλήσει.
Να αγοράσετε αρχείο. Έτσι.
Όχι, για να μας μιλήσει ο παπάς. Δηλαδή δεν μπορέσαμε να τον προσεγγίσουμε, γιατί και ο χρόνος ήταν μικρός. Δηλαδή ήταν 2-3 μήνες που
είχαν αναλάβει ουσιαστικά.
Ναι, δεν είχαμε και πολύ χρόνο και είχε μια διαδικασία κτλ. Οπότε τον παίξαμε από τον διαδίκτυο τον παπά.
Ναι, η ιστορία κύκλους κάνει.
Χαραυγήκα τα πάνω του θανάτου, παλιζέ η καρδιά σου παλικάρι, λες κι ήταν άλλος άγκουρος ποθρίζει, να τα δώσει κρυφά την πρώτη αγάπη. Λες κι ήταν άλλος άγκουρος ποθρίζει, να τα δώσει κρυφά την πρώτη αγάπη. Σε κάθε βήμα ψηλώνει η κορφή σου, το λιό στεφάνι του ουρανού να φτάσει. Για χάραζε για σένα αιώνια νύχτα, η προδοσιά χορεύοντας σε φτιούσε. Για χάραζε για σένα αιώνια νύχτα, η προδοσιά σε χορεύοντας σε φτιούσε. Χέρια λυσωμένα π' αγαπούσα, να κρατάνε για τον εχθρό του φέκι, και γαρούφαλο για το μαύρο νόμο, σε βάλανε σημάδι πληρωμένοι. Και γαρούφαλο για το μαύρο νόμο, σε βάλανε σημάδι πληρωμένοι.
Λοιπόν, αυτό μου βάλανε σημάδι πληρωμένοι είναι ο Νίκος Μπελογιάννης. Αυτό το τραγούδι είναι ένα ανέκδοτο, ακυκλοφόρητο τραγούδι με τον Νίκο Ξυλούρη, σε ποίηση Κώστα Βάρναλη, μουσική Λουκά Θάνου. Μου παραχωρήθηκε κάποια στιγμή από τον Λουκά Θάνου όταν κάνοντας ραδιοφωνικές εκπομπές ή γράφοντας κείμενα για μουσικά περιοδικά, του έκανα μια συνέντευξη και με συμπάθησε, τα βρήκαμε, μου το παραχώρησε. Έπαιξε αυτό το τραγούδι, ένα αποσπασμά του στα Κέρατα του Ταύρου, αλλά ήθελα να το παίξουμε και εδώ για να έχουμε, να δούμε, αφού είναι και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, ένα τραγούδι που γράφτηκε, δεν ηχογραφήθηκε και έμεινε στο σιρτάρι. Για μένα είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι.
Και που βέβαια δεν έχει ακουστεί και στο ραδιόφωνο.
Όχι,
σχεδόν καθόλου.
Όχι, έχει παίξει ελάχιστες φορές και επίσημα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και την επίσημη πρώτη του. Δηλαδή,
σε ευχαριστώ. όχι λογοκρισίας, φαντάζομαι.
Όχι, απλά δεν έτυχε και βέβαια εντάξει τώρα είναι μια πρόβα, από πρόβα μου παραχωρήθηκε αυτό, δεν είναι ηχογραφημένο, με μια κιθάρα που παίζει ο Λουκάς ο Θάνος και τραγουδάει ο Ξυλούρης.
Το τελευταίο σου αυτό ντοκιμαντέρ Θανάς Παπακώστα το αφιερώνεις στους ονειροπόλους που αντιστάθηκαν και χάθηκαν και σε αυτούς που επιμένουν και που θα έρθουν να συνεχίσουν.
Ακριβώς. Και το ίδιο θα γράψω και στο επόμενο ντοκιμαντέρ.
Ποιο είναι?
Αυτό που διάβασες.
Ναι, ναι, όχι, το επόμενο ντοκιμαντέρ ποιο θα είναι. Το έχεις σκεφτεί,
κάτι, κάτι φτιάχνω εδώ και κάποια χρόνια στο μυαλό μου. Αλλά πάει πιο πίσω, είναι στην περίοδο κατοχής και εμφυλίου στην ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Θεσσαλία. Κάπου εκεί κινούμε και προσανατολίζομαι με το δικό μου πατατρόπο, έτσι. Και αφού πήγαμε στην κατοχή και στον εμφύλιο, είμαστε στον Μπελογιάννη, ο οποίος εκτελέστηκε. Θέλω να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με ένα τραγούδι το οποίο κάποτε ήταν μεγάλο σουξέ, μεγάλη επιτυχία τα χρόνια της κατοχής και μετά στον εμφύλιο, ένα τραγούδι για τον μεγάλο αρχηγό του Κουκουέ τότε, τον Νίκο Ζαχαριάδη, το οποίο όμως δεν ηχογραφήθηκε ποτέ με τη μεταπολίτευση, διότι το ΚΚΕ τον είχε αποκηρύξει το Ζαχαριάδη, δεν μπήκε ποτέ στις ηχογραφήσεις των αντάρτικων τραγουδιών, αλλά τότε ήταν μεγάλο σουξέ. Κάνοντας λοιπόν ένα ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο σειράς εκπομπών για την ΕΡΤ, για το Ζαχαριάδη, έψαξα και το βρήκα, γιατί είχα διαβάσει ότι υπήρχαν τραγούδια, και η κυρία Ανδρομάχη μας το τραγούδησε και πήρα κομμάτια από το ντοκιμαντέρ για το Ζαχαριάδη και είναι αυτό που θα ακούσουμε.
Λοιπόν, με τη φωνή της κυρίας Ανδρομάχης θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Κώστας Μουρελά στη ρύθμιση των ήχων, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο. Θανάση Παπακώστα, σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Στους συντρόφους που πολεμούν απ' τα κατέργα για να βγουν. Στους συντρόφους που πολεμούν απ' τα κατέργα για να βγουν. Με τη Μικράτας τη σημαία μας και στο κόμμα μας εμπρός Ζαχαριάδης αρχηγός. Με τη Μικράτας τη σημαία μας και στο κόμμα μας εμπρός Ζαχαριάδης αρχηγός. Όρκο παίρνει ο δουλευτής στο όνομά του ο μαχητής και χτυπάει τη μαύρη σκλαβιά να ανατείλει φως λευτεριά. Και χτυπάει τη μαύρη σκλαβιά να ανατείλει φως λευτεριάς. Ζήτω η κόκκινη σημαία που στον άνεμο πέτα. Ζήτω κι ο Ζαχαριάδης του λαού μας αρχηγός.